interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci.
Tak, vážení posluchači, jsme tu opět, nebo já respektive tentokrát, už je to naposled v tomto týdnu, u interakce v akci. Minulou interakci jsem jel sám, prý se to docela povedlo, nicméně nechtěl jsem to riskovat, abych se nějak neopakoval zas, tak jsem říkal, že bych měl si někoho přizvat, který tu se mnou bude, abych nemluvil jenom já, a který už to nebyl dlouho. A tak padla volba opět na Jirku Bezáka, kterýho tím vítám u mě ve vysílání. Ahoj Jirko, já tě zdravím. Ahoj. Do ML, do Mariánských Lázních. Pirátské to bašty, že?
Ano, přesně tak.
Takže hezky, jak se daří u Pirátů v Mariánských Lázních? Co tam hezkého Piráti vypirátili? Povídej.
Tak, nemůžu si stěžovat, že by tady Piráti nepracovali jako komunální politici. Zatím pracují na, se dá říct, rekonstrukcích silnic. To znamená, teď se tam frézuje v centru města poměrně důležitá spojka na Cheb. Takže trošku město tentokrát několik dnů už zasekané autama, čekajícíma, jak se říká, na semaforech. A jinak Mariánské Lázně jsou v očekávání, že přijdou nějaký lázeňští hosté. Protože ta koronakrize samozřejmě celý ten turistický průmysl neblaze poznamenala.
No, koronakrize. Tak. Takže, ještě k tým Pirátům se vrátím. Takže říkáš, že kdyby tam byli jiní, tak by se tak nedělalo, jako se dělá tady, nebo...
Ale já myslím, že asi jo. Tady prostě v tom městě se musí dělat to, aby se to přilákali hosté, lázeňští hosté, ať už z domova nebo ze zahraničí. Čili každá komunální vláda by musela přistoupit k těm rekonstrukcím těch silnic.
Jasně. Čili já jsem se dřív chtěl zeptat, jestli se tam nedějou takové věci, jako že se tam mezi sebou ty strany hádají a na všechno se kašle. Oni to tam obsadili všechno, Piráti, prakticky v té
komunální.
Ne. S kým tam jsou v koalici?
Oni mají koalici, je tam koalice samozřejmě s ODS a řekl bych, že tentokrát i s ANEM je tam prostě spolupráce v tom směru, že ano, těsně prohrálo s tou koalicí Pirátů a ODS. Takže v podstatě všechny ty tři hlavní frakce, se dá říct, musí spolupracovat, aby město šlo kupředu.
Protože ono se většinou bojuje místo, aby se spolupracovalo, tak to jsem se chtěl zeptat, jak je to tam.
Já si myslím, že ve většině rozumných komunálních podmínkách ty politici mají k sobě blíž než na té státní úrovni.
Jasně. Já si taky myslím, ale jde o to prostě, aby místo bojů, aby tam byla spolupráce. No. A to nevím, jak to dokážou právě tam třeba v Mariánkách, protože to je rarita, že to nikde jinde není, aby Piráti byli ve vedení
města. To je pravda. Starosta je Pirát.
Ano. No, tak. Tak dobře. Tak doufejme, že
je to v pořádku. Bývalý starosta, ten je zase v parlamentu.
Zase v parlamentu, tak se to trochu tam vyčinčovali. Dobrý. Jirko, já jsem především chtěl, aby si tady v tom pořadu Interakce v akci tak nějak trochu nadnášel nějaký určitý témata, nebo já nevím, určité postřehy, které za tu dobu, co si tu nebyl a co se aktivně zase po nějaké době, já vím, že asi před rokem nebo rokem a půl si začal trochu, byl zase aktivní, předtím si měl nějakou pauzu jakousi, předtím
tak
si byl
taky... Tak měl jsem rodinné problémy, protože jsem se staral o nemocnou sestru a poměrně dost mě to zabralo času, ale teď už momentálně, se dá říct, se věnuju více té politické sféře, a to proto, že mě to nenechá spát.
Ale to dřív taky ne. To dřív tě taky nechalo spát. Já si vzpomínám před těma, já nevím, 8-10 lety,
ano.
To jsi byl taky velmi aktivní, ale to jsme byli ještě velmi, velmi naivní a mně se právě líbilo, že loni nebo předloni si začal vystupovat trochu už jinak, než jako tenkrát před těma, já nevím, 10-12 lety, nebo kolik to bylo.
Tak člověk na ta léta trošku, jak se říká, zmoudřel, pokud nechci říct blbnu, ale v každém případě dá se říct, že pořád člověk přemýšlí o všech možnostech, jak docílit toho, aby tato země konečně dostala se do popředí zájmu občanů, protože je potřeba, aby ta občanská společnost si nenechala líbit všechno to od těch politiků, kteří jsou u moci. No. Řekněme si otevřeně, stát je nastaven tak, že tady máme parlamentní demokracii, která je bohužel dle ústavy základem toho politického dění, to znamená soupeření těch politických stran. Není tady připuštěno referendum, které bylo připuštěno jenom mimořádně pro vstup do Evropské unie, což bylo před téměř 10 lety. A když si to vezmeme kolem a kolem, tak dneska už jsme úplně v jiné Evropské unii, než té, do které jsme vstupovali. Přibyla Lisabonská smlouva, přibyly tady nějaké nové dokumenty, Marrákešský protokol, Istanbulská nějaká smlouva a podobně. Čili řekl bych, že ta nevyváženost toho politického spektra, která je teď momentálně z Bruselu cítit, tak poškozuje už národní zájmy České republiky. A to dost citelně. Protože tam začínají dostávat navrch lidé, kteří jsou spjati s nějakou tou imigrací, která je řízená, která nese biznis někomu. A ta imigrace samozřejmě oslabuje bezpečnost v Evropě. Zatímco politici si myslí, že oslabení bezpečnosti v Evropě je způsobeno Ruskem, tak spousta občanů ví moc dobře, že opak je pravdou, že ta bezpečnost je ohrožena právě z toho radikálního islámu. No a jistě každý občan zaznamenal, co se děje na politické scéně, že byla předhozena paní poslankyně za SPD k imunitnímu výboru, aby bylo, jak se říká, vyjádřeno, zda bude vydána policii České republiky.
Jirko, já ti do toho vstoupím, ty jsi si hezky, hezky rozjel. Já tě nechám povídat, nelekni se, povídej minutku, dvě, minimálně vydrž, jo? Já potřebuji někde se kouknout tady vedle na něco. Tak je povídej.
Čili paní Karla Maříková, to je poslankyně za SPD právě z Karlovarského kraje. Tudíž ji znám a vím moc dobře, že její postoje nejsou v žádném případě xenofobní. Je to prostě žena, která se bojí, jako každá česká žena, toho, co může následovat v případě, že radikální islám dostane navrch a bude možnost sem, jak se říká, ilegálně vpašovat radikální islamisty pod rouškou humanitární pomoci těmto lidem z té zubožené, ať už Sýrie nebo Iráku, čili z oblastí, které jsou válkou postižené. Člověk, samozřejmě humanista, ví moc dobře, že ti lidé v podstatě nemůžou za ty válečné útrapy, které jim nachystal americký imperialismus. Ale bohužel v těch oblastech se vyskytla státní forma, nazvaná Islámský stát, která prostě prosazovala násilí a totalitu, kde se podřezávaly krky lidem, kteří prostě s islámským fundamentalismem nesouhlasili nebo nějakým způsobem se odlišovali od toho islámského pojetí státu. No a samozřejmě tito lidé, ať už byli na útěku z důvodu, že byli pronásledováni tím islámským státem, a nebo lidé, kteří utíkali před spravedlností, když se začal islámský stát hroutit, tak všichni tyto lidé se ocitli v těch uprchlických táborech a v různých těch, dá se říct, cestovatelských aktivitách, kdy se přesouvaly lodě a různé bárky, čluny směrem k Evropě, aby Evropě získali útočiště, aby získali lepší život, aby se tu měli lépe. Většina z nich samozřejmě jsou lidé ekonomického, se dá říct, rázu, kdy schání lepší bydlo, ale samozřejmě jsou tam i lidé, kteří jsou postiženi tou válkou, no a někteří lidé drželi v rukách zbraně a ať na jedné či oné straně nějakým způsobem proti těm svým lidem v té oblasti bojovali. Teď je otázkou, jak velké je procento těch, kteří jdou do Evropy, jak se říká, s čistými úmysly, a jak velké procento je těch, kteří jdou s nečistými úmysly. Protože víme moc dobře, že v islámském světě mají velkou roli imáni. Na těch imánech záleží, kdo z těch imánů je radikální a kdo je praktizující pouze islám dle Koránu. Korán se dá vykládat různými způsoby, jak radikálně, tak mirumilovně. Nikdo nemůže zatracovat muslimy za jejich víru, tak jako nemůže zatracovat křesťany za jejich víru. Ale problém je v tom, když se do toho islámu začne vměšovat politika, když se do toho budou dávat ty rady těch radikálních islámistů, těch imánů, kteří prostě se snaží vykládat ten Korán způsobem, dá se říct, agresivním vůči křesťanskému světu, který v Evropě byl. Mm-hmm. Takže dá se říct, že ten exodus těch lidí, ať už z Iráku, ze Sýrie, nebo z Libie, těch zemí, které byly postiženy občanskou válkou nebo útokem Spojených států amerických a Británie na Irák, je doplňován samozřejmě migranty, kteří jsou z Afriky a z jiných asijských zemí, jako je třeba z Bangladeš, Afghánistán nebo z Nigérie a podobně. No a samozřejmě tím, že ti lidé cestují do Evropy, tak jsou pro tu Evropu, jak si myslí Evropská unie, kulturním obohacením, ale pro občany je to nebezpečí v podstatě skryté tou nemožností vyznat se v té kulturní, dá se říct, přehršli těch zájmů, těch muslimů, infiltrovat své kulturní, třeba ty zákony muslimské, šaria a podobně, do evropského prostředí. Mm-hmm. Což je samozřejmě neslučitelné s evropským právem. Jako tady každý občan Evropy musí dodržovat jisté kulturní zvyklosti a nějaké to evropské právo. A to evropské právo není kompatibilní s tím muslimským právem šaria. A to je právě ten největší zádrhel přesunu těch imigrantů nelegálních směrem do Evropy. Evropská unie samozřejmě a hlavně Německo, čele s paní Merkelovou, vidí v imigrantech spásu, protože a poněvadž stárne populace, řekněme si otevřeně v Německu nejvíce, protože tam vlastně chybí ta populace těch ročníků, kdy přišlo Německo o ty vojáky, kteří bojovali ve Wehrmachtu proti Sovětskému svazu a při obsazování té východní Evropy. Takže ta populace v podstatě dostala se do svízelné vývojové situace, kdy těch rodinách se rodí méně dětí, protože bylo tam dost neúplných rodin. Něco podobného jako v Rusku, kde se taky nemohou zpamatovat z toho, dá se říct, populačního zvratu, kdy 20 milionů Rusů, respektive občanů Sovětského svazu více jak 20 milionů položilo životy. Mm-hmm. Takže tam byla hodně velká populace mužů, kteří by mohli mít s těmi ženami potomky a bohužel nemohli je mít, protože padli ve válce. Takže v tom vidím ten největší problém, že se snaží někdo v Evropské unii vytvořit pro nadnárodní korporace dostatek levné pracovní síly na úkor zdejšího evropského obyvatelstva. Samozřejmě má to pak vliv a dopady na zaměstnanost Evropanů, na jejich finanční ohodnocení, kdy prostě je konkurence. No a pokud se podaří nějakým způsobem většinu těch imigrantů jakoby pro ten evropský průmysl naučit pracovat v tom průmyslu, tak samozřejmě si myslí paní Merkelová, že tím zachrání pro důchodce důstojné stáří. Ale na druhé straně je tady minimálně 1 až 5% radikálních islamistů, kteří samozřejmě v té Evropské unii nikdy pracovat nebudou, kteří budou vždycky vyhledávat nějaké výbušné téma, které by mohlo tu západní společnost rozdělit. No a je samozřejmé, že spousta těch muslimů, kteří nejsou momentálně radikální, nikdo neví, zda v budoucnu radikální budou nebo ne. To je otázka. A věšteckou kouli bohužel nemáme, proto nemůžeme dopředu predikovat, že ta islámská invaze těch nelegálních migrantů, kterou popisovala právě paní poslankyně Maříková z SPD a přirovnávala jej k invazním rostlinám, pobouřila tato slova samozřejmě policii České republiky, která se zabývá momentálně i extremismem a myslela si, že paní Maříková nejspíš splňuje tato kritéria pro vyšetřování tohoto politického extremismu. Ale zase vraťme se k roku 89, kdy tady byla sametová revoluce, kdy pan prezident Havel, který přišel k moci, nám říkal, že pravdou a láskou proti nenávisti a lži, že vlastně řekl, že jedině pravda a láska zvítězí nad tou nenávistí a lží. No a teď zjišťujeme, že v podstatě pokračovatelé Havlovy myšlenky nějak zapomněli na to, že by tu nenávist ve společnosti neměli šířit. Protože láskou a pravdou v boji proti nenávisti a lži nelze bojovat přeci nenávistí. Teď tady vidíme předsudečnou nenávist vůči lidem, kteří mají jiný třeba názor na Evropskou unii, kteří jsou nyní těma nenávistnýma pokračovateli Havla považováni za xenofoby, za rusofily a já nevím, co ještě. No a samozřejmě to mě zaujalo natolik, že říkám, podívám se schválně do té Prahy, abych věděl, jestli v té Praze se něco změnilo za těch 9 let, co jsem tam byl s Holešovskou výzvou a snažili jsme se o svržení té vlády Petra Nečase, která prostě byla jasně proti zájmům České republiky a hlavně obyčejných lidí.
A kdo jí pak zvrch, nakonec jí někdo zvrch, kdo to byl?
No samozřejmě podařilo se to jistým lidem ohledně organizovaného zločinu. No, třeba pan Robert Šlachta a pan Zeman z toho nejvyššího zastupitelství asi by o tom věděli víc než já, co asi bylo v té věci, protože tam byla i nějaká korupce. A
v Holešovské výzvě šlo o to svrhnout vládu?
No nám nešlo o to svrhnout i násilně samozřejmě.
No,
to,
samozřejmě, jako ale oni ji taky nezvrhli násilně, že?
No samozřejmě, my jsme jenom poukazovali na ty nepravosti té vlády a snažili se
a to oni taky.
Probudit tu českou občanskou společnost, aby ta česká občanská společnost probudila se. A mám dojem, že ta česká společnost se dostatečně neprobudila, protože vidíme, že pokračují některé neřesti toho bývalého, dá se říct, té bývalé vlády, i když dneska se hovoří o tom, že se bojuje proti korupci, ale já nevidím žádné výsledky. Krom toho, že snad byl potrestán pan doktor Rád, tak žádná velká ryba se v sítích ani v trestním nějakým postihu neobjevila.
No, Jirko, prosím tě, když jde o toho Ráta, o tom se taky můžeme popovídat ještě, co si o tom myslíš, jestli tady to bylo naopak právem nebo neprávem, já nevím.
Já si myslím, že byl předhozen.
Je byl předhozen, že? Takže ano. Ten, kdo za to
byl
může...
Byl to takový ten takzvaný případ pro občany, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, protože Rád svoji prostořekosti naštval jak pravicovou ODS, které dříve byl, tak i levicové ČSSD, v kterém naposledy působil. Mm-hmm. A já mám obavu, že tyto dvě strany, které byly součástí takzvané opoziční smlouvy, se prostě shodly na tom, že musí nějakým způsobem zacpat občanům bouřícím se ústa tím, že jim předhodili sousto pana Ráta, a pan Rád se stal obětním beránkem toho jejich společného prokorupčního jednání. Co ty na to?
No, já si to myslím totiž taky. Něco takového, ano. To si jako myslím, ale já jsem jako chtěl srovnat právě to, že ty si říkal, že Holešovská výzva měla v úmyslu svrhnout vládu tenkrát o Nečase. Čili dělala to nějakými prostředkami, snažila se o to, nepovedlo se. Ale někomu jinému se to povedlo. Čili mě jde o to teda, jestli, jak bych to řekl, jestli Holešovská výzva i tamti, který to svrhli, já nevím, kdo to byl, tak jestli měli stejný cíl, nebo jestli měli prostě stejný, jestli používali, prakticky jestli šlo obou dvou o to samé.
Já bych ti odpověděl diplomaticky. Já ti můžu odpovědět jenom na část otázky, která se týká mě a Holešovské výzvy, ale nemohu ti odpovědět na tu část otázky, která se týká těch, kterým se to povedlo.
Jasně. Ne, tady jde o to, že vlastně každý to snažil dělat, jednomu ano. Se to povedlo, druhému ne, tak teda jako rozumíš, jo, jestli měli stejný cíl oba dva.
Já si myslím, že stejný cíl asi nebyl. Respektive cíl, aby odešla vláda Petra Nečase, asi společný byl, ale každý to vedl jinou cestou. Jo? My si myslíme v Holešovské výzvě, která vlastně to se snažila probudit tu občanskou společnost, že nám šlo víceméně o to, aby občané zjistili, že současný politický systém stavěný na těch politických stranách, které tu vládly, je nemocný. Je prostě špatný. Já bych řekl, že z mého pohledu, a je to můj osobní názor, ti, co pomohli k tomu, aby ta vláda padla, tak ty měli zájem sice odstranit tu Nečasovou vládu taky, ale jim šlo spíš o zachování toho stávajícího systému. No. Stran, jo?
Takže cíl byl stejný a přitom nebyl stejný.
Ano, šlo tam o to, aby padl král a zvolalo se, ať je nový král, že jo?
No jistě, no.
Takže takhle asi to je, ale když se podíváme na tu naši občanskou společnost a vůbec na tu českou
Jirko,
politickou scénu.
Já bych ještě u toho zůstal. Víš, protože tady jde o to, jestli to má význam takovéto akce s odstupem doby, jo? Protože Holešovské výzvě cíl chtěla taky tohleto, nepovedlo se to. Ty druzí cíl byl taky stejný, povedlo se to a vlastně nic se nezměnilo. A kdyby se něco změnilo, jestli se něco změnilo, tak ještě k horšímu, že samozřejmě. A to asi to, jestli to má vůbec teda význam, jak je vidět občanům, jako sdruženým třeba v Holešovské výzvě tenkrát, se to nedaří, ale někomu jinému se to daří. Ale i tak, i když se jim to podařilo, jestli to mělo nějaký význam, jestli se něco změnilo, k lepšímu teda, jestli to. Já bych řekl, že ne.
No samozřejmě, můžeš to brát z různých úhlů.
Cíl byl stejný, no.
Když se podíváš na sklenici, kde máš do půlky vodu,
ano, známe
tak to. Můžeš tvrdit, že je poloprázdná anebo poloplná.
Ano.
Čili záleží na tom úhlu pohledu, jestli jsi optimista nebo pesimista. Ty jsi se vyjádřil spíš jako pesimista, já se vyjádřím jako optimista. Já si myslím, že to mělo význam.
Dobře.
A mělo to význam z toho důvodu, že ta občanská společnost se postupně probouzí. Probouzí se pomaličku, polehoučku, měsíc od měsíce, rok od roku víc a víc. A víc lidí si uvědomuje, že je něco na tom českém ztrátě prohnilého. Teď záleží na tom, kdo čemu věří. Jak říkal Karel Kryl, politikům se nevěří. Věří se v Boha. A to by měli lidi opravdu tohleto proštudovat. Protože to je myšlenka, která je k nezaplacení. Jak já můžu věřit politikovi Babišovi, nebo politikovi Zemanovi, nebo politikovi Fialovi, nebo politikovi Bartošovi, nebo politikovi, já nevím, třeba z KSČM, Vojtěchovi, Filipovi, nebo třeba z té, já nevím, Stanu, panu, pomožně, jak se jmenuje.
A tam jsou sami takový experti, jeden lepší než druhý v tom stanu.
No a nebo stop 09, že jo, té paní Adamové Pekarové. Jak jim můžeš věřit, když těch 9 politiků, včetně Tomia Okamury, se chovají tak, že nevíš, jestli myslí své myšlenky vážně, anebo ne, a jestli zatím není nějaká politická hra. A právě tam je ten problém. Je tady v republice asi 92 nebo 93 politických stran a hnutí, které jsou evidovány u ministerstva vnitra, jakožto politické strany, které se ucházejí o ten politický souboj v parlamentních volbách. Otázka je do příštích voleb, do příštího roku, kolik jich ubyde nebo přibyde. Samozřejmě je to všecko o lidech. Do čela politických stran se většinou stavějí lidé, kteří mají snad mírně řečeno nějaké politické charisma. To znamená, aby stáhli pozornost na sebe občanskou, aby občané uvěřili těm jejich slibům, které se samozřejmě připravují v nějakých těch volebních programech. A teď je otázkou, jestli ten volební program má úmysl ta politická strana do 100% splnit do puntíku, anebo jestli jenom tahá, jak se říká, králíky z klobouku a dělá si z lidí blázny. Protože nakonec, co si budeme povídat, nikdy se nepovede asi tady sestavit jednobarevná vláda, vždycky to bude nějaká koaliční vláda, no a ty koaliční partneři samozřejmě můžou jeden na druhého svádět. No víte, občané, voliči, my jsme nemohli to splnit, protože ta druhá koaliční strana nám to neumožnila.
Ano, to je pravda. No. Jak z toho ven?
No, povídej.
No, jak z toho ven? Jak z toho ven?
No, právě, já jsem...
jak to vyřešit, protože...
No. Naše občany i na Facebooku, který mě dost často blokuje, snaží se mě samozřejmě likvidovat moje názory, protože je vidět asi, že šlapu někomu na kuří oka, protože samozřejmě si neberu servítky a řeknu to tak, jak to je. Jestliže chtějí čeští vlastenci zvítězit ve volbách, protože nějaká občanská neposlušnost nebo občanská válka je momentálně, se dá říct, nepřijatelná pro většinou, drtivou většinu občanů České republiky, protože my jsme národ těch holubiček, těch mírumilovných lidí, nakonec jsme byli oceněni jako jedna z 10 nejmírumilovnějších zemí světa po Islandu a nějakých těch zemích jako Nový Zéland a podobně. Takže já osobně samozřejmě taky nejsem pro nějaký násilí a jsem spíš proto řešit to rozumným způsobem. To znamená těmi zbraněmi, které nám v podstatě dává ten politický systém. Ústava a systém je tady založen na souboji politických stran ve volbách. A já říkám, jestliže lidé nemají důvěru v ty politické strany, které tu jsou, což ve většinu už důvěru spousta lidí ztratilo, tak pak je nutné, aby se ty vlastenci, kteří to myslí s touto zemí dobře, kteří chtějí pro tu novou generaci, tu naši vlast zachovat, alespoň v té minimální podobě, v jaké je dnes, aby se nezhoršovala situace v neprospěch našeho obyvatelstva, našich občanů, našich vlastenců, tak samozřejmě je potřeba, aby se vlastenci sjednotili. To znamená, vytvořili společně opravdu nějaké vlastenecké hnutí, které bude táhnout za jeden provaz a které bude schopno v těch parlamentních volbách obstát a zvítězit nad těmi vlastizrádci a dá se říct lidmi zbabělými, kteří prostě v té politice se snaží za hubičku prodat naši zem.
Ano, teď tě zkusím stopnout, protože toto je věc stará jako opozice nebo alternativa samo, dalo by se říci, protože to, jak si vzpomínám před těma 15, možná už to bude 20 let, co jsem s tím začínal, co jsem si myslel taktéž to samé a byli jsme tam tenkrát všichni. A opět musím říci, vzpomínám si právě na chvíle, na setkání. Tenkrát se dost setkávaly tyto různé politické nebo respektive alternativní jakési straničky nebo seskupení, nazvat říct straničky, ano. Hodně se setkávaly a vždy to mělo právě ten jeden jediný cíl, sjednotit se. Ano. Přeci myšlenku máme stejnou, tak proč bychom se neměli sjednotit? Jirko, vzpomínáš se, jak to většinou dopadlo, takové to setkání? Když jich tam přijelo 10 těch takových různých seskupení, aby se spojili, tak jich většinou odjíždělo 20 rozpojených úplně.
Ano.
Protože tohle to prostě nefunguje. Tady není opravdu nějaký masivní, jak bych to řekl, ne cíl, ale masivní myšlenka nebo masivní něco, co by opravdu ty lidi spojili.
Nejde tak o masivní myšlenku, ale jde o ideu společnou.
Tak, o společnou ideu, to jsem chtěl říci. Ano, to jsem chtěl říci, společná
idea. Musí být naše vlast, její symboly, lev, vlajka, naše hranice, naše národnost, naše kultura, naše kulturní zvyky, naše budoucnost a minulost, jo? To znamená, je to soubor nějakých národních zájmů a národních symbolů, které by měly dát ty vlastence dohromady.
A proč se to nestalo nikdy?
Problém, a já ti řeknu, kde ten problém je.
Ano.
Problém je v tom, že v našem národě je více Napoleonů a generálů než vojska. Víš, co jsem tím chtěl říct?
To je všude. Každý chce být generál. A nikdo nechce být tím vojákem, který to odpracuje. To je bohužel stará věc a proto říkám, že po této linii to asi opravdu nepůjde. A přesto pořád mi přišlo teďko, že k tomu zase nabadáš znova po těch 15 letech.
Nabadám, protože jsem zjistil, že máme tady schopné lidi. Máme v tomto národě lidi, kteří mají nějaké renomé a dokážou lidi oslovit. Dokážou je stmelovat, ale problém je v tom, že nemají možnost vystupovat v těch médiích veřejnoprávních, jako je Česká televize, nebo v těch zaběhlých velkých médiích, jako je Nova, Prima, Barrandov a podobně. Prostě ta, dá se říct, smečka těch médií, která jsou skorumpovaná, má daleko větší sílu mezi občany posílat fake newsy, posílat různé zavádivé zprávy a protěžovat lidi, kteří by neměli mít důvěru občanů vlastenců. Dám příklad. Veřejnoprávní Česká televize, místo co by podle zákona se snažila vytvářet diskuze pro názorové střety, tak ona v podstatě si tam zve lidi do těch diskuzních pořadů, kteří jsou prorežimní, prounijní a kteří jsou v každém případě přijatelní pouze mocnými tohoto světa. A dám příklad konkrétní, na což jsem i poukázal ve své stížnosti v Radě pro televizní a rozhlasové televizní vysílání, kde jsem konkrétně třeba kritizoval pořad, nevím, jestli to bylo ze 6. nebo 7. května, to už je jedno přesně, by se to dalo vyhledat v tom jejich archivu, kdy byla diskuze třech politiků, konkrétně Hamáčka za ČSSD, za ODS Fialy a za STAN, myslím, tam byl pan Rakušan. Jo. A tyto tři politici samozřejmě seděli v tom žižkovském studiu s panem doktorem Moravcem, který víceméně celou dobu, tu jednu hodinu, co byla diskuze těchto třech politiků s ním, se nejvíce zaměřoval na ministra vnitra Hamáčka, kde ho samozřejmě griloval za koronakrizi, za vyhlášení nouzového stavu, za nedostatek roušek, za to, že Česká republika nadbíhá Rusku, že nepotrestá vyhoštěním ty dva diplomaty ruské a podobně. Ale v podstatě tam nezazněla od tohoto takzvaně investigativního novináře, nebo chceš-li redaktora, moderátora toho pořadu, aby se zeptal třeba i toho pana Fialy za ODS, jak to myslí třeba s působením pana starosty Novotného za Řeporyje, jestli ho vyhodí ze své politické strany za jeho extrémní názory a postavení pomníku válečným zločincům Vlasovcům, anebo jestli ho si tam ponechá. Rozumíš, prostě zdála se mě ta diskuze je jednostranná.
Je to jasný, to není o čem povídat. máme tu telefon.
Ano.
Tak ještě chviličku počkáme, protože ona prý tak trochu zapomněla, co chtěla říct. Takže ještě chviličku, já k tomu dopovím ještě to, že naopak Fiala chodí k němu, k Novotnému na rady, aby věděl, aha, jak to dělá. Kdy přece za ním byl a chodí na rady a ptá se ho, jak to vlastně dělá, že má takovou popularitu, nebo respektive takovou publicitu. Ano, takže mu tam chodí na rady místo toho, aby ho prostě za tohleto vyloučili ze strany. Naopak chodí ještě k němu na rady. Tak a já věřím, že už nesmím říct to její jméno Petrušky, tak to řeknu. Nebudu říkat to jméno. Jsi ve vysílání, prosím tě. Můžeš.
No, tak já tady nejsem. Dobrý den, já tady nejsem. Páni, ne, fakt nesledujte, protože stejně vím, že tady jste. Já jsem se chtěla zeptat, že teda jak z toho ven, no?
No tak na to jsem se ptal už před tebou.
Dávno. No to vím, no.
No?
No ale jako celkově, to je fakt...
Na to já už se ptám 15 let minimálně a zjistil jsem, že tou cestou, tajletou, to asi nepůjde, ale...
Ale právě i ty demonstrace, to jsem chtěla říct, i ty demonstrace jsme byli týká s Jirkou a tohle, tak to nemá smysl, fakt jako ne.
S Jirkou Černohorským asi si se bavila, jo? Nebo
no
s kým?
Jo.
Jo, jasně.
Jo,
dobře, tak zkusíme se zeptat na tu demonstraci, která teď byla a jak to tam vypadalo,
to bylo
jo?
To bylo v tom neděli, no.
No. Tak dobře, tak se zeptáme Jirky. Okay. Budeš tam na telefonu ještě, nebo odejdeš, nebo jak to je, Petro?
No, já budu radši poslouchat, já s Jirkou.
Dobře, dobře, tak jo. Ahoj, ahoj. Tak, dobře, já nevím, jestli jsi chtěl ještě dopovědět to, co jsi říkal.
Samozřejmě, chtěl jsem dopovědět, že teda považuji konání České televize za skandální a hanebné, nejenom ve vztahu v těch diskuzních pořadech, kdy zve tam jenom osoby, které takzvaně splňují kritéria někoho, ale zároveň se chová hanebně i vůči pozůstalým lidickým ženám, které prostě jednu z nich osočila Česká televize v nějakém tom pořadu. Reportéři, myslím, že její matka byla udavačka, což se nezakládá na pravdě. No a samozřejmě Česká televize samozřejmě se dopouští různých fabulací, lží a polopravd. Zajímavostí je, že třeba v roce 2012 na webových stránkách se České televize psalo o tom, že nacisté provedli vlastně masovou vraždu v Záchřově, zatímco o dalších 8 let už je na těch webových stránkách psáno, že se na tomto hanebném činu dopouštěli se nějaký ruští kozáci, čímž samozřejmě se snaží odpoutat pozornost od toho, že nacisté a vlasovci spolupracovali jakožto váleční zločinci na likvidaci českého živlu, a to ať vypálením obce Lidice, Ležáky, Javoříčka a tak dál a tak dál. Zrovna teď včera 10. června, že jo, se konal pietní akt v Lidicích, kde ústavní činitelé položili věnce v dopoledních hodinách spolu s pozůstalými lidického masakru, a kde až teprve odpoledne mohla přijít veřejnost. Nebyla tam v podstatě žádná pietní vzpomínková akce, a to prý kvůli koronakrizi, ale přitom předtím se konala demonstrace chvilkařů v Praze a v jiných 160 městech, kde minister zdravotnictví Vojtěch povolil výjimku.
Pozor. To je velmi důležitý, to nebyla výjimka. Aha. Toto jsem měl vztahovat na všechny demonstrace, ano, do budoucna. To neměla být, kdyby to byla výjimka, tak to by byla úplná katastrofa, kdyby povolil výjimku na konkrétní jednu demonstraci. A. Ne. Aby bylo prý jaksi zadosti učiněno svobodě vyjadřování, shromažďování a podobně, tak 2 hodiny před tou demonstrací těch chvilkařů, tak vydal rozhodnutí, že prostě účast může být na demonstracích nebo shromážděních naprosto neomezená.
No, to je zajímavé.
Což je teda velký průšvih podle mě, protože já si myslím, že to bylo naprosto účelový. A já jsem se tady na to včera už taky ptal hostů v pořadu, protože mně přišlo, že to bylo, že měli strach, že by někdo na ně podal, na ty chvilkaře, nějaké oznámení nebo něco trestní, že tam bylo víc než 500 lidí a že by se to muselo začít vyšetřovat.
Ano.
Což by asi mohl být trošku problém, že? No tak na to konto oni udělali tohleto. On to 2 hodiny, ve 3 hodiny, od 5 hodin demonstrace, ve 3 hodiny to zrušil a řekl, že může být neomezená. A tím se vyhnuli tomu, že by někdo na ně mohl podat jakési trestní oznámení nebo nějaké oznámení, prostě, že neodrželi určité předpisy. Což mi přijde ještě horší, protože tady se evidentně někomu opět nadržuje. A když si uvědomíme, co vlastně tito lidé jsou zač a co vlastně chtějí, to by se taky mohli dostat, no tak je to docela velký průšvih v tuhle tu chvíli. Já ještě než tě dám slovo, tak vezmu telefon, protože to je interakce, takže tady budou možná lidé víc vstupovat do vysílání. Takže jste rovnou ve vysílání, můžete mluvit, prosím.
Zdravím, Pavlíku, Karel, Praha. Já jenom ty demonstrace, jak jsi říkal, sobotu, tak sobotu už bylo, ta akce na tom Staromáku, tam bylo taky 1000 lidí, tam ty černoši, že jo, tam Black Lives Matter a volali tam pro rozpuštění policie nejenom v Americe, ale i v Evropě i u nás, jo.
O tej nevím nic.
To máš videa, to jsem teda na novinkách všechno vydal, kam je hodně, bylo spousta lidí cizinců.
Ano, takže to bylo vyloženě účelově. Jde ano. O to, že demonstrace jsou teda povolené neomezeně, jinak budou buzerovat
všude. Oni na ty Pobaly už jezdí, už si Baníku byli v Olomouci, všude tam už se scházejí, jako jezdí lidi normálně.
No, protože se naštvali a řekli, když se může dělat demonstrace.
Teď se oni bojí, že jo, chuligánu, teď se oni bojí, tak to jsou kdyby je zmátil všechny.
Já vím, ale...
No, dobře. Pozdravuji Jirku, Bezáka, starýho bojovníka, byli jsme spolu na odboru demonstraci. Byli jsme spolu v odborový velký demonstraci proti Kalouskovi, pak si podali ten předák s ním, našli spolu na pivo, že jo. Pamatuju si leta, ty boje, je to těžký, no. Snad nás spojí něco jako ten, ta e-koruna, něco takového, uvidíme, no.
No, jo. E-koruna se rozjíždí, no. Sice
pořád... Včera jsem tam možil peníze, a už dneska to funguje, už jsem tam převáděl a funguje to skvěle.
Já jsem to taky zkusil včera už, jo, takže...
Je to dobrý, uvidíme, je to miminko, uvidíme do budoucna, no.
Dobrý, tak jo.
Mějte se, díky, poslouchám, jo, díky, bo to nezdržu.
Ahoj, díky,
mějte se, ahoj.
Takže, jaký na to máš ty teda, nechci říct názor, ale, ano, respektive názor, protože na to, proč to vlastně bylo uděláno, nebo to bylo z nějakého jiného důvodu, protože ono to nebylo nějak opodstatněné, proč to najednou zrychle z ničeho nic se změnil ten příkaz prostě, že může být do 500 lidí, že na demonstrace, shromáždění a podobné akce, kde by se mohlo omezit právo shromažďovací a svobodného slova, tak tam je to povolený neomezeně. Tak jak to vidíš ty? Proč se to stalo všechno toto?
No, vzhledem k tomu, že ministrem vnitra je pan Hamáček, který má pro chvilkaře poměrně dost pochopení a který v podstatě byl, dá se říct, pochválen.
Ale udělal to ministr zdravotnictví, jo? Tento změnil.
Já vím, ale tento měl gesci. Mám dojem, že ministr vnitra volal asi, že jo, je to můj dojem, že volal ministru zdravotnictví a požádal ho, aby prostě uvolnil tato opatření, jo? Protože tam jde o ten zájem, že pan ministr vnitra Hamáček se netají tím, že má pochopení jak pro chvilky, pro demokracii, tak pro strany opoziční, které jsou sdružené v takzvaném demobloku. Čili i v těch různých besedách zaznělo, že si třeba pan Fiala z ODS považuje toho, že pan Hamáček jako jediný z té vládní koalice s nimi komunikuje bezproblémově. Mm-hmm. Zatímco s panem Babišem mají problém komunikovat. Jo? Takže ono je to asi tak. Podle mého názoru tu vlasteneckou část politického spektra nalezneme ku podivu na takzvaně extrémních protipolech, to znamená SPD a KSČM, které jsou vydávány spousty takzvaně demokratických stran za extremistické strany. Zatímco ty strany demobloku, čili konkrétně ODS, TOP 09, KDU, ČSL, STAN a Piráti, jsou politické strany, které se chovají momentálně extrémně ve vztahu k Ruské federaci a ve vztahu třeba k odstranění pomníku nebo respektive sochy Koněva. A extrémně se vlastně zachovali i k té instalaci toho pomníku Vlasovců. Zatímco ano, bych řekl, že je politická strana, respektive hnutí, které je svým způsobem ani na tu stranu, ani na tu stranu. To znamená, bojí se vyjádřit nějaké, se dá říct, oficiální názor na to odstraňování pomníků, respektive sochy maršála Koněva a instalaci toho pomníku Vlasovcům. Čili ano, se chová víceméně v tomto směru zbaběle. Protože by mělo jasně říct ústy předsedy Babiše, že prostě je pro vztahy České republiky důležité udržovat samozřejmě dobré vztahy jak se Západem, tak s Východem, s Ruskem i s Čínou. A samozřejmě jde o to, že to znesváření a znesvěcení toho památníku těm osvoboditelům odstraněním sochy maršála Koněva v podstatě je šlapáno po mrtvých, po památce mrtvých, kteří položili životy za osvobození naší vlasti od fašistů a nacistů. Takže já bych viděl tu rozpolcenost, ano, a viděl bych i to, že ČSSD nějakým způsobem se více blíží k tomu demobloku. A v tom je ten základní problém. Problém je v tom, že všichni lidé, kteří prostě se snaží hovořit jedním jazykem o tom, že odstraněním pomníku, respektive té sochy maršála Koněva, došlo v roce 75. výročí osvobození naší vlasti vlastně k znesvěcení a k zneuctění té památky těch osvoboditelů, protože Rudá armáda osvobodila vlastně 6 sedmin České republiky, zatímco americká armáda pouze 1/7. A jde o to, že vlastně tyhle ty vykladači nové pravdy, jako je starosta Řepory Novotný nebo starosta Prahy 6 Kolář nebo primátor města Prahy Hřib, tak tito přepisovači historie se snaží všechno vlastně znesvářit a znesvětit tu pomoc těch sovětských vojáků tvrzením, že rozhodující byla pomoc nějakých 600 nebo 300 vlasovců, kteří prostě údajně osvobodili Prahu, což je nesmysl, protože samozřejmě zapomínají tito tři komunální politici na nesmírné oběti českých pražských vlastenců, kteří umírali po stovkách při tom ozbrojeném povstání, kdy se snažili pražští vlastenci potom od toho 5. května 1945 vlastně tu Prahu očistit od Němců, od fašistů, od nacistů. Tam jde v podstatě o to, že dobrým skutkem by bylo, kdyby tyto tři komunální politici raději postavili sochu generála Kutlvašra, místo co stavějí pomník válečným zločincům, vlasovcům v Řeporích, to znamená lidem, kteří byli vlastně soukmenovci nacistického Wehrmachtu, kteří byli vytvořeni nacisty z ruských zajatců, kteří prostě se snažili lidsky, mi jich líto, samozřejmě se snažili dostat se z toho lágru zajateckého, protože tam spousta lidí těchto ruských zajatců samozřejmě umřela, ale tito lidé v podstatě zradili svoji vlast, Sovětský svaz, a dali se na stejnou cestu, to znamená na cestu později vlastně poražené mocnosti Německa. To znamená nacistu.
Já tam dám fotku jedné sochy, jaké je návrh, která by tam měla stát. Koukni se, co by si říkal tady na tuto fotku. To by byla asi...
Zajímavě, ten návrh sochy Řeporyjský, ale já bych mu takovou za propagaci nedělal.
A tak já nevím, no tak ono to taková propagace moc není, když se koukneme na tu spodní část.
Já ti řeknu jednu věc ohledně toho pana předsedy ODS Fialy a toho Řeporyjského starosty, že v podstatě vlastně předseda ODS profesor Fiala závidí Řeporyjskému rusobíci, že to tak řeknu, že získal tu popularitu těch našich bulvárních médií, protože on jakožto slušný profesor tuhle tu popularitu si nemohl vybudovat za poslední léta a bylo to asi tím, že on je takový trošku tukopárnej, že jo, ten profesor.
Proto jsem říkal, že chodí profesor Fiala za ním na radu.
No, jenomže pan Novotný, co by syn Babiče Novotného,
ano,
samozřejmě moc věděl dobře, že špatná reklama je taky reklama, víš? A v tom je celý ten problém, že v podstatě řeporýský starosta Novotný svým hulváctvím a svou, bych řekl, hanebnou politikou komunální ve vztahu k osvoboditelům se samozřejmě snaží upoutat toho pozornost toho bulváru a tím pádem samozřejmě odešel i té pozornosti těch ostatních médií, samozřejmě jako je Česká televize a podobně. Měli zájem samozřejmě o rozhovor s ním i z ruské televize, protože a poněvadž chtěli vysvětlit, proč jako dává stavět...
Tak tam se ukázal, jasně. Já jenom chci říct, hele, prosím tě, jestliže v dnešní době je možné získat popularitu, nebo jak bych to řekl, PR, nebo cokoliv jiného, pouze těmito prostředky, tak to asi o něčem svědčí. No skandální to není, protože kdo konzumuje tyto různé televize a časopisy a já nevím co všechno, kde se právě ukazuje v těch svých exhibicionistických pozicích a podobně ten Novotný. Kdo to konzumuje? Komu se to líbí? Kdo to bere? Kdo tomu dává tu sílu? No tak jsou to asi ti lidé, že? A v tom případě no, asi, kdyby... Jirko, já to jenom chci říct, já to chci dodat, jo, protože jsou to lidé. Ano, kdyby tyto lidé to odmítli, tak nebude mít na této bázi jeho hnusné ten Novotný tu popularitu. Čili v konečné fázi jsou to lidé, kteří za to mohou, nikoli v ten Novotný a podobně. Ano, protože lidé chtí takový to svinstvo. A nebo třeba nechtí, ale konzumujou ho.
No, já bych tě poopravil, s tímhle úplně souhlasit nemůžu.
No, tak to zkus vyvrátit.
Nejde o to, tento skandál, ať už, jak to nazveme, nějakým způsobem dostat do médií. Tady jde spíš o tom, že ty média se bulvarizují,
no,
a jsou právě na tyto skandály zaměřeny.
Dobře, ale bulvární plátek, jakýkoliv nebo bulvární médium potřebuje k tomu takovéto lidi. Bez toho by byli prostě k ničemu. O tom jde celou dobu.
Ty jsou jenom takovou tou třešničkou na dortu.
Když to odmítnou lidé, tak to prostě nebude.
Musíš to brát tak, že ty média vlastní nějaký vlastníci.
Ano.
Ty vlastníci mají nějaký finanční zdroje, které jsou ochotny do těch médií obětovat, jak se říká, investovat. A pro ně je senzace, když v Praze, uprostřed Evropy, ve státě, který byl vždycky převážně pro rusky zaměřený, najednou se objeví politici, kteří jsou protirusky zaměřený a kteří prostě se snaží schodit ten sokl nebo ten podstavec nebo tu sochu toho koněva a je to pro ně veliké sousto. Jo? Takže v podstatě ty konzumenti, ať už to jsou ty občané, kteří kupují takové plátky nebo sledují tu televizi, ty víceméně na to koukají, já bych řekl, s otevřenýma očima a jsou z toho zmatený. Spousta občanů, které má mluvím osobně, tak mě říkají, co se to v té Praze děje. Ale já tě chci zrovna v tomto momentě přesměrovat i na zahraničí, abys věděl, že nejsou jenom zmatení čeští občané.
Samozřejmě, že ne, to je jasné.
Zmatení jsou i v Americe a v západní Evropě, co se děje. Protože to, co se odehrálo po té Floydově smrti, kdy ho přiklekl nějaký běložský policista 8 minutama a 40 sekundama, tak samozřejmě se rozpoutalo peklo ve Spojených státech amerických a nazvalo se to bojem proti rasismu. A přelilo se to i do Evropy, konkrétně do Londýna, kde najednou už není jenom posprejovaný koněv a politej červenou barvou co by znamením krve v Praze, ale i v Londýně je posprejován červenou barvou i Winston Churchill, který byl premiérem Británie v době války a který zároveň byl na tom pomníku, bylo napsáno, že je to rasista a že bylo poukázáno na to, že v podstatě Winston Churchill může za smrt 3 milionů Bengálců, kteří zemřeli hlady při hladomoru v roce 1943, protože britská kolonie Indie byla samozřejmě ochuzená o spousty obilí a potravy, že jo, pro válečný průmysl. A to právě má na svědomí ten Winston Churchill. A jestliže dneska ty prozápadní a proevropská média anebo politici rádoby bijou Stalina za to, že byl vlastně krutovládce, který nechal pomřít miliony lidí na Ukrajině v 30. letech hladomorem, tak ejhle objevil se případ západního takzvaně demokratického politika, který je rasistou a který má krvavé ruce od 3 milionů mrtvých Bengálců.
A to je v pořádku.
Tak. A to je v pořádku, jak je vidět. Dokonce byl posprejován v Praze pomník na Žižkově Winstona Churchilla, na jeho náměstí Winstona Churchilla. A bylo tam napsáno samozřejmě, že je rasista a pod tím, že jo, to americké heslo, že na černé barvě záleží, nebo na životě černých lidí záleží. Takže v podstatě se vrátil jako bumerang, ta facka, těmhle s těm pražským komunálním politikům. A mě by docela zajímalo, jestli starosta Prahy Řeporyje sedne do multikáry a pojede demonstrovat před britskou ambasádu, a jestli pan Hřib, jakožto primátor města Prahy, dá odstranit sochu Winstona Churchilla a poradí se s panem starostou Kulářem z Prahy 6, jakým způsobem to udělal, že tu sochu pana maršála Koněva odvezl do muzea, jestli by mu pomohl a poradil s odstraněním a odvozem Winstona Churchilla taky do muzea.
Tak, jasně. Já musím vzít telefony, protože už tady mám dva, jeden tady čeká už dlouho, takže beru Václava, hezký večer. Tebe vysílání, prosím.
No, dobrý večer, dobrý pozdní odpoledne, zdravím vás. A já bych jenom tak nějak podotknul, pan má pravdu, protože dvoupravdy ty média, jo, jako tištěn média by se vlastně neuživily, je to kravina prostě, kdo pa to kupuje dneska už. Buď to berou úřady, to berou normálně jako povinnost pomalu, že berou nějaký noviny. A pak, když jsem jezdil k soudu do Prahy, tak jsem používal student agenci. Tam prostě jste dostal hospodářské noviny, nebo něco, ještě jedno, ještě byly ty. Vybíral jsem si ty velký noviny vždycky. Ne, že bych to čet, ale protože jsem na chalupě potřeboval podpalovat něco. Jako v krbu. Teda v kotli. Takže stejný problém byl, když normálně jsem chodil tady v Plzni, vy to tady znáte, v Čáskovce, v bufet, tak u Koně. Tak tam byly taky noviny zadarmo. Jo? Taky jsem si je bral. Takže takhle se to prodává. To není jako dřív, že se načtel lístek nebo něco a čekali se, já jsem tenkrát, já nevím, vědu a techniku, já nevím, tyhle ty magazín, to prostě bylo nedostatkový, to jste musel mít, já nevím, někoho známého v té trafice, aby vám to nechal. Dneska takovýhle noviny se prostě takhle prodávají. Neprodávají, oni se prostě přidělujou. A de facto, kdo to asi platí? No, já myslím, že celkově to zase to platíme my, to je pravda. Takže to je asi ten můj postřeh. A jinak děkuju všem debilům. Já jsem v Mariánkách studoval. Mariánky byly krásné město. Dneska jsou tam idioti, piráti, ano, možná ODS, a idioti, kteří tam chodí čuchat k pramenům normálně ten, aby se povzbudili, aby místo, no zadarmo si šňupnuli. Díky, na stranu.
Tak vidím. Děkuji, Václave. Takže to je první telefon a druhý nevydržel, takže počkáme ještě chviličku, než zase zavolá případně ten posluchač, který volal. Dobře. Nebo posluchačka. Dobrý.
Pavle, můžu teda k tomu?
Ano, tak to dopověz ještě. No, a počkej, už tu máme ten druhý.
Ještě má média, jo?
Vydrž, ještě tu máme ten druhý telefon, ono to bude určitě k tomu, jo? Tak vydrž. Já ho vezmu takhle. Tak, jste rovnou ve vysílání, dopak je to?
To jsem já, Pavlíku, Karel, a Praha. Já jsem chtěl k tomu Londýnu, říkal pan Bezák. Říkal k tomu Londýnu, jo. Tam teďka vyšlo včera na ty novinkách v tom Londýně. Tam je zajímavý, že tam ty sochy teďka budou o víkendu, tam jsou nějaký naplávaný demonstrace těch Black Lives Matter z těch černých. A tam se sjíždí celá auta pravice, bývalý šéf anglický obranné ligy Tommy Robinson svolává jako vyloženě ty za pravičáky, ale to tam jakoby tvrdí a anglická policie obává se, jo, tohle víkendu v Londýně, jo, kde můžou se dojít těm střetům, protože oni řekli, že budou bránit ty soky, jo, Winston Churchilla, Christopha Columba a tak dále, jo. A už tam vlastně, už tam jsou hlídky, jsou tam videa, že to vlastně už včera večer na konci hlídali ty lidi, jo, v té ultrapravicové scéně a chránili to, jo. Mm-hmm. Na nějakým to náměstí, tam jestli to bylo Trafalgar, nebo tam jsou ty soky přesně, a byly ve videa, jak tam vlastně stojí a hlídají, jo. Takže oni, jako anglická policie, ten šéf, jako v Londýně, ty policie, že se bojí tohle víkendu a že, no, jo, takže oni asi budou chtít, jako jak říkáš, ty vyvolat nějaký ty prostě protiakce, aby se lidi prali, aby se
jsou, jsou měkký, já bych tam poslal z Prahy Koláře s tím Jeřábem a ty by to odstranili rovnou, mordě, bylo by to, mordě.
Jo, na tom Vyškově, jak říkal pan Bezák, tak tam přišel nějaký protidemonstrant a řekl, že držel tam transparent, že Churchill zabil Hitlera, že? Tak oni tam jako se optali, co tam, já protestuju proti tomu, co se tady děje, jo, protože na všech životech záleží, nejenom na černej, je to tam pěkně, mi se to líbilo, mi se to líbilo, to bylo super, jo, prostě, lidi musí přemýšlet, jak říkáš ty a já všichni, bohužel hlavu, ale mějte se, díky zatím.
Ano, okay. Je to překombinovaný všechno nějak.
Díky, jo, dobrý. Poslouchám, čau.
Ahoj. Tak, teď můžeš zase, než zase někdo zavolá, povídej.
Já se vrátím, Pavle, k těm médiím, jo. Tak ty média dneska nejsou financovány těma konzumentama, ti, kteří by si kupovali na těch trafikách ty noviny nebo časopisy a tak dále. S tím se počítá, že tam to je ztrátový ten prodej. Mm-hmm. Ty jsou placený těma majitelama a sice z reklamy, z inzerce.
Ano,
to
samozřejmě.
Znamená, že můžeš napsat jakoukoliv blbost do těch novin a toho časopisu, ale v podstatě ti to zaplatí ta inzerce, ta reklama. Hmm. To znamená, když si tam dá nějaká nadnárodní korporace reklamu na celou A4, že jo, tak má zaplacený tyhle blafy, co tam napíše. Rozumíš?
Jo, rozumím, ano.
Papír, na který to napíše. Takže ano. O tom to je. Že dneska už není ta situace taková, jako byla za minulého režimu, že se prodalo, já nevím, 2 miliony, 5 milionů kusů nějakého periodika a řeklo se, jo, tohle je nejčtenější médium. Dneska už ne. Dneska většina lidí vyhledává na počítači, na internetu nebo sleduje televizi, ale v žádném případě už nemůžeš stavět na tom, že bys prodal miliony nějakého...
Jistě. Ale ta reklama se zase prodává podle toho, kolik se těch výtisků, nechci říct teda prodá, ale udá někam, ano. Podle no toho...
Jak to říkal ten pán, jo, oni to dají RegioJetu, Českým drahám, Leo Expressu do těch vlaků, tam cestuje, dejme tomu, denně 20 tisíc, možná 30 tisíc lidí, možná i víc, to záleží na tom, co je za den, že jo. Pátek tomu, že by třeba z 1-2 miliony lidí, dejme tomu. No a když to dají do těchto rychlíků, no tak tam udáví nějaký 10 000 tisku, že jo? To jako není problém.
Ano, něco na tom bude samozřejmě určitě, ale i ten investor, který si platí tu reklamu, tak má zájem teda, aby opravdu...
No a co když za těma investorama žije nebo je miliardář Soros?
Tak, to jsem chtěl říct, ano, samozřejmě.
Je mediální magnát, který těch miliard má tolik, že dokonce je nabídnul Evropské unie na věčné dluhopisy.
Ano, ano.
Takže já vím, o tom to je, rozumíš? Kdo já má vím. Peníze, ten tady řídí ten svět. Bohužel je to tak.
Ani ne, kdo má peníze, ale kdo si je umí vyrobit, ty peníze, a ty ostatní tomu věří, no, právě, že jsou praví.
Teď se vrátíme k tomu meritu věci. Na světě je 1% lidí, kteří vlastní 99% celosvětového bohatství, a 99% lidí, kteří se dělí o jediné procento toho celosvětového bohatství.
No, skoro
tady
už to tak bude.
Víme, že ten kapitalismus je v podstatě okrádání člověka člověkem. O tom to je.
To taky.
Chudí budou chudší a bohatí budou bohatší.
Ano, to je proto daný...
Proto si to umějí zařídit.
Ne, to je prostě daný ten systém. Ten systém je tak nastaven a nikdy se to nemůže srovnat, nebo aby to šlo, mělo tendenci jít k lepšímu.
Ale dalo by může, se to srovnat.
V tomto systému ne. V tomto systému ne. Ano?
Ale dalo by se.
Jo? Tak povíde jak.
Moře je z miliardy kapek. To znamená, miliardy kapek tvoří to veliké moře. A jestliže se dají ty miliardy lidí dohromady, jako to moře, tak oni změní ten systém. Ale musí chtět. Musí mít jednu společnou ideu, to znamená ideu spravedlnosti, přežití lidstva, obnovu země jako přírodního útvaru, kde se dá žít, a samozřejmě zastavení veškerých válek a veškerého drancování nerostného bohatství ve prospěch nadnárodních bohatých korporací. To je všechno v lidech, nikom jiném. Jestliže chceš změnu, tak se lidé musí změnit. Musí každý začít u sebe a všechno musí jít z toho srdce, od srdce k srdci, od člověka k člověku. Jeden člověk musí, jak se říká, nakazit toho druhého člověka. Ne koronavirem, ale tou správnou, chytrou myšlenkou.
Teď mi mluvíš samozřejmě od srdce. A já se ptám, jestliže teda to má začít od každý od sebe, já s tím plně souhlasím, k tomu jsem došel, má význam teda v tom případě dělat nějaké demonstrace, kde se chce, aby někdo udělal něco jiného, někdo jiný. Ano? Protože tam no, se vždycky říká, my chceme tohoto odvolat, my jdeme proti ano. Tady tomu, my chceme tohleto a tohleto, proti. Ale vůbec se tam a napsatně opozadňuje ten vlastní jaksi pokrok, to vlastní
když
poznání.
Mě oslovilo třeba příklad Mahatma Gandhiho.
Ano,
to vlastně. V zemi, kde bylo 300 milionů lidí a z toho bylo 99% chudých lidí, kteří prostě slyšeli toho Mahatma Gandhiho, jak on šel od vesnice k vesnici, k města k městu, scházel se s těmi lidmi, jako u nás mistr Jan Hus v době husitství nebo předhusitské době v podstatě. Čili to je ta mravenčí práce, kterou musí ty vlastenci odpracovat, aby vzniklo to vlastenecké hnutí, které je schopno převálcovat ten systém. Ty parlamentní strany, které jsou zbabilé nebo vlastizrádné. O tom to je. To znamená, ta mravenčí práce musí začít od spoda. Každý vlastenec má kolem sebe lidi. Každý by měl projevit touhu po změně. Každý by měl projevit lásku k vlasti, lásku k národním symbolům, snažit se národu a státu své vlasti pomoci. To znamená informovat, agitovat ty lidi, to znamená ty lidi stmelovat, sjednocovat, snažit se je získat pro tu dobrou věc, to znamená pro věc společnou, pro ty české národní zájmy, proto vytvořit společný, se dá říct, jednotný hnutí nebo nějaký ten směr, který tu ideu bude nějakým způsobem dál šířit mezi lidma. O ničem jiném to není, než o té mravenčí práci. A věřím tomu, že kdyby člověk měl ty peníze a mohl koupit, dejme tomu, autobus a obět s ním celou republiku a všude, na každém náměstí nebo na každé vesnici prostě informovat lidi o té vizi, která tu do budoucna je. To znamená vize národních států, suverénních národních států v Evropě, které budou žít mírovým způsobem ve společném evropském domě. Od Lisabonu až po Vladivostok.
Ano, já zkusím jenom to trochu porovnat. Kdyby si měl tu možnost a obět s tím celou republiku a případně Slovensko, nedopad by si třeba tak podobně jako Zdeněk Ponar, který tady to udělal, jezdil celý rok?
No, já ti můžu říct, že u Zdeňka Ponerta mám jednu takovou, dá se říct, výtku vůči němu.
Ano.
Protože on sice mluví o skutečné demokracii, ale jeho pojetí skutečné demokracie je, bych řekl, na hony vzdálené od těch potřeb problémů jednotlivých obyčejných lidí.
Ano, já bych tady od toho relativního problému jaksi šel trochu stranou a dřív bych jako se zaměřil na to, jak dopad u těch běžných lidí a jaký byl o to zájem, když ten Zdeněk někam přijel. Tam byl prakticky nulový zájem a když...
Já ti řeknu proč. Protože oni ho brali v podstatě za člověka, který šíří nějakou dogmatickou věc.
Ale oni vůbec nevěděli, oni z kraje vůbec nikdo nevěděl, co vlastně chce. On to měl dobře prostě zmanežovaný, si myslím. On začínal tady v Plzni. Takže
nějaké body. Tak. On měl připravený nějaký...
Tak a první, co bylo za problém, tak po něm začaly jít samozřejmě ty městský strážníci a podobně. A to byl velký problém a lidi většinou se ho nějak nezastali, naopak mysleli si, kdo ví co. Je to velmi těžký. Já si nemyslím,
ale víš, Jirko, to je právě ten problém.
Já si nemyslím, že tady v tom by byla nějaká spása, kdyby člověk měl tu možnost a objíždět takto tu republiku, že by to k něčemu pomohlo. Já si to nemyslím.
Ale musíš mít nějaký program. Musí to být v podstatě volební program. Musí to být v souvislosti s těma volbama.
Ale vždyť takové...
lidem alternativu. To znamená zajímat se o jejich problémy, o jejich potřeby, o to, že je tady milion skoro exekučně zabavených majetků lidí, že lidi prostě mají bídu, mají nějaké problémy, ať už se zaměstnáním, ať už, dejme tomu, s rodinným životem, kdy prostě po nich šlape nejenom exekutor, ale mají problémy třeba s
Já tě zase stopnu, protože to je taky stará věc. S tímto už taky jezdilo mnoho lidí. Možná, že to zkoušel i Jirka Černohorský, asi jako nejsem jistý. Bylo takových lidí víc. Toto je prakticky politická agitace, ale na to už taky dneska nikdo neslyší.
No samozřejmě, ono nejde jenom o tu politickou agitaci. Víš, co je největší problém? Největším problémem je, že spousta těch lidí, kteří jsou vůdci různých těch hnutí nebo stran, se snaží těm lidem vnucovat svůj náhled na svět. Ale přitom je potřeba, aby ten člověk, ten vůdce toho hnutí nebo ten, kdo prosazuje nějakou myšlenku, taky těm lidem naslouchal. A to je důležité. Aby byla zpětná vazba.
Jak to souvisí s tou prací na sobě, tohleto všechno?
Právě. U toho jsme, že jestliže chceme od někoho, aby změnil své chování, jednání, svůj postoj, tak ho v podstatě musíme změnit všichni, včetně toho vůdce.
Ano.
Toho lídra, toho hnutí.
Ale ten ho nemůže změnit, když jednou začne se profilovat jako vůdce a má nějaký postoj, tak ano, ho nemůže změnit.
On se profiluje jako vůdce, ale on musí změnit své původní chování k lidem. To znamená, musí se vyvarovat spoustě chyb. Vyvarovat se, dejme tomu, vulgarit, vyvarovat se, dejme tomu, nějakých takových frází, které omílají běžní politici.
A vidíš,
najít společný jazyk obyčejných lidí.
A vidíš, a tady třeba zrovna ten Novotný naopak se prosadil tím, že byl vulgární, sprostej a doví a tak dále, a tak dále.
No jo, ale otázkou je, jestli mu to vydrží.
No tak...
Protože vem to tak, že i taková okoukaná nějaká lehká děva, že jo, na nějakém tom bulvárním plátku, se tak jednou okouká.
Dobře.
To je jeho případ.
Dáme slovo ještě jednou Karlovi z Prahy. Karle, si ve vysílání, prosím.
Ano, zdravím ještě jednou všechny tebe, pana Bezáka. Právě to, jak říká pan Bezák, od sebe, začít od sebe, tak by to chtěl začít od sebe. Třeba to, co říkal, je ve zrodu, jako je ten e-život, ta e-koruna, to Pavel to ví, tak pan Bezák se na to podívá, protože systém změní lidi činama a tím, že něco vytvoří. Tohle je vytvořený nově, je to jako nadějný a když se toho lidi chytnou, tak je šance ten systém, ten starý, úplně poslat někam k vodě. Mm-hmm. Jo?
Já jsem tam dal na obrazovku právě ten emblém,
super, to logo. Já jsem taky posílal, mě už bylo lidi, mě bavili vodit, mě bavili kamarádi, už tam i v peníze vložili. A tím potom
včera...
zakladatel, Jirka Tapeta, že jo. Postupně v klidu, za měsíc, za dva, za půl roku a už to bude
jinde, úplně. Jestli můžu dopovědět, já nevím, jestli Jirko, ty o tom něco víš, je to projekt, který se rozjíždí asi už 2 roky, minimálně nebo 3, a včera byl víceméně spuštěn do reality. Jo. Já abych úplně pravdu řekl, ještě přesně nevím, jakou to má mít celkový výsledek, celkový cíl, ale prostě pocitově se mi jeví, že to je k něčemu.
Dobrý,
jo, pocitově se mi to tak jeví. Takže nevím, zkuste se na to kouknout.
Vyzkoušet jenom, aby lidi věděli.
Ano,
bojí se, je to říkám jako letadlo nějaký a tak dále. Není. Je to hlídaný, je to kryptovina, je to všechno zajištěný, je to vysvětlovalo, Jirka, jsem všem člověk, tomu byl hodinu. Je to o tom, že to nahradí. Ale není to o tom, jak dneska ty banky, proč ty platíš měsíčně bance, ať je to kdákoliv, nemyslím FIO, ale v Česká pozitivna platíš měsíčně 100, 115 poplatek. Tady potom přesně, tady jsi za to odměňovaný, uživatelé, firmy a nakonec ty, co to založili, jo? Ty zakladatelé.
No, já si nemyslím, že to je úplně takto, ale budiš. Já si myslím, že ten význam té e-koruny je ještě trochu někde. Někde jinde. Já jenom chci říci pro posluchače, kteří nás poslouchají, ať se na to kouknou sami, www.e-koruna.com jako com, jo.
Je tam toho víc, no, ještě je života.
Mrkněte na
dobrý,
to.
Dobrý, poslouchám, díky, já tím, ahoj.
Ahoj. Takže to byla taková vsuvka, my jsme to tam museli dát, protože včera se to rozběhlo. A je to něco novýho, je to něco jinýho, oni tam slibují docela zajímavé věci. Takže, já nevím, víš o tom, Jirko, něco tady o tom projektu?
Bych pravdu řekl jenom okrajově. Jo, taky vím asi tolik, co ty, to znamená nic moc velkého.
No ne, já o tom vím dost teda, jo, ale říkám, že spíš já vždycky dám tak trochu víc na tu intuici, na ty pocity, jo. I když rozum se mi zdá, že to zase není až tak úplně rozumově, že to zase není až tak úplně jakoby tak úplně, abych pravdu řekl, ale pocitově mám pocit prostě, že tam něco v tom je zajímavého, něco, co by skutečně mohlo pomoct všem a mohlo by to ukázat trochu tu cestu nějakou. Jo, já, abych pravdu řekl, nevím to úplně, ale pocit a intuici mám takovou, že to je asi dobrý. A proto jsem taky do toho šel, stal jsem se tím zakladatelem, vložil jsem tam tu 1000, včera jsem tam udělal nějakou transakci nebo vyměnil jsem si pár korun za e-koruny, funguje to, jestli to je k něčemu, zatím ještě nevím, ale chci u toho být. Ano, takže pokud chcete i vy, prostudujte si to, máme k tomu pořady prakticky každý týden ve středu od 3 do 5 s Jirkou Sapetou, který to vlastně jako to jeho dítě, tento projekt. A vypadá to, že je opravdu cílevědomý a že to skutečně za ty léta tvrdou usilovnou prací někam dotáh. Vypadá to, že to asi je životaschopné. Uvidíme. uvidíme do budoucna, vyzkoušejte to taky, prakticky o nic přijít nemůžete. Ne, ne, prakticky vypadá to, že o nic přijít nemůžete, protože, a nebo kdybyste měli přijít o nějakou tisíci korun, no tak přišli jsme v životě o mnohem víc a drbou nás denně o mnoho víc než o tisíc korun, že? Takže víte dobře, že až 80% vašeho hrubého výdělku ze superhrubé mzdy jde zpátky státu, bankám a podobně. 80%, 79%.
Právě u toho bych se chtěl zastavit, Pavle, jo? Když teda mluvíme o té ekonomické situaci. Mm-hmm. Zaznamenal jsem různé názory našich spoluobčanů, našich vlastenců, kteří mají někdy i extrémní názory. Viděl jsem na Facebooku, kde mám skupinu vlastenců Vlast nezradíme, je nás tam téměř 11 tisíc. To znamená, že tam se projevějí různé názory a střetávají se ty názory. A v těch názorech třeba zazněla jedna věc. Proč by měli lidi chodit k volbám? Když volby nic nezmění, protože kdyby něco měli změnit, tak mocně zakážou.
Tak a to si teďko trefil do mě, protože já jsem přesně tohodle toho poznatku. Přesně tohle to si myslím, ano. Ale ty určitě budeš mluvit trochu jinak. Stejně tak, jako mluví, já to ještě trochu přehraju na hnutí ANS, který je jediné hnutí, kterým já bych dneska, kdybych šel k volbám, tak bych jim dal svůj hlas. Jinak absolutně nikomu. Tímto snad ještě jo, snad bych to ještě zkusil. A hrozně bych jim to přál. Já vždycky říkám, kdyby měli aspoň 30%.
No aspoň.
Aby vyhráli, aby zjistili, aby všichni zjistili konečně už, že i kdyby měli 50%, takže v současné situaci, za současného stavu, v současném systému, by s tím stejně nemohli nic udělat. Ano, i kdyby měli přes 50%. Tak, no tak, hele, já zase vždycky dávám jako jasný příklad to Řecko, před těma kolika, 5 lety, nebo kolika, když to vyhrál, ten jak se jmenoval, ten
jejich... Syriza se to jmenovalo.
Jasně,
to.
A jak se jmenoval ten jejich šéf? Ježíš.
Jejku, to chceš po mně moc.
No, to je jedno. Ten to vyhrál, měl nad 50%, ano, a teď s tím opravdu něco chtěl udělat. A aby to nebylo na něm, tak si nechal, tenkrát přece ještě vypsali referendum a i v tom referendum mu tu občani dali víc než 50%, takže skutečně to tenkrát s tím mohl něco udělat. Jak to dopadlo? Neudělal vůbec nic. Pozvali si ho, vytáhli si ho do Evropské unie, tam mu dali za uši, on přijel zpátky, byl hodnej, do dneška je hodnej jako želvička, krásně hodnej všechno. Neudělal s tím vůbec nic.
Dostal sodu od paní Melkové.
No jistě, ale tak by dostali právě všichni. Všichni by dostali sodu. No tak vidíš, dostali by všichni. Včetně těch, kteří by ty volby vyhráli a chtěli by s tím něco udělat. Dostali by sodu všichni. Čili dokud se nezmění, tento systém...
Když chtěl Babiš vytvořit vládu z SPD, tak mu to bylo zakázáno.
No, tak vidíš. Takže co mohu udělat? Ano, co můžou udělat v tomto systému? Nejde o to navolit nové lidi. Jde o to změnit systém. A pak už zase nebudou ty nové lidi třeba.
No, ale já ti řeknu jednu věc. Ano. Problém je změnit systém, tak říkají ze dne na den v jedné zemi. Protože svět je propojen nějakým systémem a k tomu, aby se mohl na světě změnit celkově systém hospodářský, tak k tomu musí přijít nějaká velká velmoc, která začne tento systém měnit.
Odpojit se od toho.
Rusko a podobně může změnit ten dolarový systém, který tady je nastaven.
Mm-hmm.
Bez těchto velmocí, supervelmocí v podstatě nelze ten systém zlikvidovat nebo předělat na jiný systém, protože jedna malá země, jako je Česká republika, ten systém sama o sobě změnit nemůže.
No vidíš, a přesto říkáš, že je dobré, aby se vlastně tam dostali strany nebo lidi, kteří by to měli změnit. Přestože to nemůžou změnit.
Ano, nemůžou změnit ten systém, ale můžou změnit ty parametry toho systému.
Nemůžou. Kdyby ho změnili, jak to říkám, ty to vidíš ne, dobře, kdyby chtěli, systém, mají
ale
problém.
Ale parametry toho systému.
Dobře, a jak?
No, každý systém má nějaké parametry. Jestliže tady byl nějaký systém, dejme tomu v době socialismu, který měl nějaké parametry, tak i v době kapitalismu lze nastavit nějaké parametry. Ale to je na dlouhou vědeckou debatu, protože to by se museli zúčastnit té debaty národohospodáři a lidé, kteří prostě mají tu ekonomiku, jak se říká, v maličku. To znamená lidi, kteří rozumějí bankovnímu systému, lidi, kteří rozumějí mezinárodním obchodním vztahům a lidi, kteří rozumějí makroekonomice a mikroekonomice v tom českém...
To je třeba Babiš, bych řekl. Přesto s tím nic nemůže udělat, i kdyby chtěl. On nechce
tam
ani.
Tam je jeden problém. Pan Babiš není až tak nestranný. On není člověkem, který by se snažil změnit parametry systému.
A kdo
on je
teda?
Naopak člověk, který ten systém využívá.
No samozřejmě.
Řepka, olejka a podobně, eurodotace a podobně. Jak může občan České republiky uvažovat o tom, že by ANO vypsalo referendum o vystoupení z Evropské unie, když její předseda využívá fondy Evropské unie?
Jirko, já to vím toto, myslím si, že to ví i všichni lidi.
Ale spousta lidí to neví.
Ale pozor.
Spousta lidí si myslí, že pan Babiš je spasitelem naší země a naší ekonomiky.
No.
Víš o tom?
No, já to řeknu ještě jinak, jo? Já to řeknu ještě jinak. Představ si, že by se tam opravdu někdo dostal, kdo by s tím opravdu něco chtěl udělat.
Ano.
A dám i takovou situaci, že by třeba s tím i něco udělal. Třeba by, já nevím, něco udělal, co by změnilo trošičku ty parametry. Co by se stalo v tu chvíli? Co by se stalo, si myslíš, jak by na to zareagovalo to okolí, ty okolní státy, ta Evropská unie, ten svět, který je tak propojený? Co
no
by se stalo?
Přiblížím třeba na Velké Británii.
No tak Velká Británie není zrovna vhodný příklad?
Velká Británie byla zahrnutá taky v Evropské unii, taky měla nějaké ty evropské kvóty, evropské, jak se říká, direktivy, které měla splňovat. Občané Británie ve svobodných demokratických volbách referendu rozhodli o tom, že vystoupí z Evropské unie. Víš, jaké kolem toho byly tanečky v Bruselu, jak se řeklo v Bruselu, že to Brusel Británii osladí a podobně. Ale v podstatě se nestane nic hrozného. Británie se prostě stane nezúčastněnou zemí, bude mimo Evropskou unii, tak jako je Švýcarsko, tak jako je mimo ní Island nebo některé země jako Norsko a podobně.
Jirko, já tě rozumím, celkem máš správnou úvahu. Ovšem počítáš s takovou věcí, která už je možná trochu na úrovni trochu konspirací, ale ve skutečnosti to tak je. Británie, britská královna, britská banka jsou vedoucími, ty, co řeknou tam, všechno to, co řeknou tam, tak to se ve světě dělá. Toto je pořád pravda. Čili oni potřebovali vystoupit, aby nemuseli, jak říká někdo, přece chirurg nebude operovat na vlastním těle. Takže oni museli vystoupit. Ano, to byla jenom taková chvilka nepozornosti, když tam tenkrát vstoupili, nechali si libru přes to všechno, že jo? Jasný. Ale teď museli vystoupit, aby mohli dál to řídit. aby nemuseli operovat, aby si nemuseli ničit vlastní tělo, tak museli vystoupit a teď budou ničit nás.
To už je konspirace.
Ne, to není, ono to tak vypadá. Ono to tak vypadá,
to ale, vypadá.
Ale ve, že to je konspirace, ale ve skutečnosti to je přesně takhle. Tam je centrum světového dění. Ano, tam je to všechno, tam odsud to všechno jde. Nezapomeň na to. Tam odsud to všechno jde, celý Commonwealth. Všechno to je pořád řízený vlastně z Velké Británie.
Commonwealth je velice významná organizace.
Tak, ale pozor na to, pozor na to. A já chci říci, Jirko, já chci ještě říci, ale on někdo volá, ono opravdu to tak je, že no počkej, on někdo volá, potom budeme pokračovat. Tak, jste ve vysílání rovnou, prosím, můžete.
Můžu? Ano, takže já bych jenom tak nějak, ano, Británie je malá, velká, dobrý, beru. Václav z Plzně, to pro ostatní, vy to víte. Ale takže mě teda zajímá spíš Polsko, který si dovolilo teda ze soudně s tím a zametlo s Německem ze všema a vyhrožujou. To samý Maďarsko.
To je Maďarsko.
Ono je to stejný. Prostě jenom se musí člověk postavit. Jako když se nepostavíte, tak nevíte, co bude dál. Díky, naspe.
Jo, souhlasím s tím, to je pravda. Jenomže, co se ve skutečnosti vlastně v tom Polsku a v tom Maďarsku změnilo pro ty běžný lidi? Já bych řekl, že se až tak moc se tam toho nezměnilo. Jenom možná trošku dělají takový rebeli, že jo, možná. No. Ale ve skutečnosti se toho zas až tak moc nezměnilo. Hlavně se vůbec nezměnil ten systém. Ty banky, ty, který to vlastně mají všechno jaksi pod rukou, tak ty jsou na tom pořád stejně. Naopak možná ještě lépe v těchto zemích, protože tam jim a všechny zemi potřebují v tomto systému celosvětovém půjčovat. A oni díky tomu jim zmenší, nebo zvětší, teď nevím, rating a díky tomu ty půjčky jsou ještě dražší, čili platí ještě větší úroky. A kdo to musí platit? No, lidé. Takže já nevím, co to pomůže, tohleto všechno. My se musíme pouze, jo, já to dopovím, my se musíme pouze, jediná možnost je se od toho úplně odstřihnout. Ale v okamžiku, a to by si asi chtěl taky, Jirko, že? Úplně se odstřihnout, vystoupit z Evropské unie, vystoupit z NATO. Ale co by se stalo v tu chvíli? To je ta otázka, na kterou jsem se tě ptal. Co by se stalo? No, já možná odpovím sám, protože ty bys to zase přišoup někam do nějaké jiné úrovni. No, stalo by se to, že pokud bychom vystoupili ze všech těchto organizací a já nevím, co to je všechno, tak by nastaly těžké chvíle pro občany. Neboť právě jak je to všechno propletený, jak je to všechno provázaný, tak by nastaly okamžitý sankce samozřejmě. Lidé by měli pocit, že jim všechno je bráno, všechno by se zdražilo díky tomu, jak je to provázaný. A jak by to dopadlo s těma, kteří tyto velice dobré reformy nebo velice dobré kroky udělali, no sami lidé by je svrhli. Protože oni by dokázali vlastně jenom to, že by se zdražilo a že by byly uvalené sankce a nedej bože, možná, že i nějaká humanitární bombička by se taky mohla sem tam nějaká trefit, že? Sem na to území, protože jsme si dovolili si, jak si ty parazity odstranit, utrhnout je, jo? A to se jen tak bohužel nepromíjí. Takže tady si myslím a troufám si říci, že mám pravdu, že by byl ohromný problém a velmi rychle ti obyčejní nepřemýšlící lidé, čili ta masa, by okamžitě tyto lidi, který by ty změny udělali, o kterých mluvíš i ty, Jirko, že by bylo třeba je udělat, ano, tak by je okamžitě svrhli a velice rychle by nastavili zpátky ještě horší diktaturu nebo koho jiného. Uvažoval už si někdy tímto způsobem?
Samozřejmě, že uvažuji tím způsobem, proto jsem ti říkal, že by bylo dobré, kdyby ty systémové změny udělala nějaká velmoc. To znamená, odstřihnout se od toho dolarového systému, od toho západního ekonomického tlaku a pak se může vytvořit taková ta opozice tomu dolarovému ekonomickému tlaku. Znáš určitě pojem zlatý rubl, znáš určitě pojem, kdy mezi sebou Čína a Rusko mění obchodní třeba z komodity, jak se říká, bez dolarové účasti. To znamená pomocí jejich národních měn. Dokonce se uvažuje snad i o nějaké jednotce hmotně vytvořené práce, podle které by se to měřilo. A tady jde právě o to, že Česká republika, protože je malá, tak nemůže tyto systémové změny dělat sama. Proto se nedivím, že třeba Skocáb kritizuje V4, kterou Havel založil v podstatě. Jo? Protože a poněvadž zjistil, že ta V4, to jsou vlastně 4 reberské země. Polsko, Česko, Slovensko a Maďarsko. A tyto 4 země spojuje jedna důležitá věc. Že chtějí národní svrchovanost. Že nechtějí, aby Evropská unie jim vnucovala takzvané nelegální migranty pod jakýmkoliv pláštíkem. Že chtějí zachovat národní identitu, ať už polskou, českou, slovenskou nebo maďarskou. Teď samozřejmě po té změně vlády na Slovensku už nelze mluvit o Slovensku až tak v tomto horizontu. Tam už je problém, protože paní prezidentka Čaputová je více pro unijní, než by se, jak se říká, hodilo V4 dohromady. Já když jsem sledoval třeba teď jednání, která probíhají v Lednici mezi premiéry V4, tak v podstatě jenom Orbán a Babiš vyjádřili jisté pochybnosti k tomu záchrannému balíčku, které připravuje Evropská komise v podobě nějakých, jak se říká, peněz, které bude distribuovat mezi své členy na rozjezd ekonomiky po koronakrizi. Je to samozřejmě, protože Evropská unie v podstatě chce vytvořit něco jako Marshallův plán po druhé světové válce, ale ten Marshallův plán by měl jistit v podstatě společný rozpočet Evropské unie. To znamená, že Česká republika, která byla zasažena krizi nejméně, se dá říct, a Slovensko nebo Polsko nebo Maďarsko, prostě ty východní země, byly zasaženy méně tou koronakrizí, protože za prvé včas reagovali a za druhé ta opatření, která byla přijatá, prostě zafungovala. Zatímco Itálie, Španělsko a podobné země jako Francie prostě nebyly schopny, včetně Beneluxu, zabránit rozmahu té koronakrize, pokud není tam nějaký podvod. A o tom my nevíme, protože nikdo neví, kolik skutečně zemřelo lidí.
Ono já to, vím.
A papír snese všechno.
Já to vím, my to víme. Jestli ty ano. To nevíš, my to víme.
Já to taky vím a tuším to, protože ano. Poněvadž ta politika Evropské unie je nastavená tak, že si říkají, no tak my jsme vám pomáhali východoevropské země v době, kdy jste vstupovali do naší sféry, tak jsme vám pomáhali eurodotacema.
Zadlužit no vás.
My jsme potřebovali, abyste nám to vrátili.
Tenkrát jsme vám podleželi.
A právě ta koronakrize, co právě pomáhá, rozumíš? Ta je právě na to nastavená.
Tenkrát jsme vám pomáhali, Jirko, já to řeknu takhle, tenkrát jsme vám pomáhali zadlužit vás, ano, ano, a teďko vy pomozte nám zadlužit všechny, jo?
Ano.
Takže já nevím, co nám pomáhali tenkrát, nám nebylo třeba pomoci.
Česká republika, Slovensko, Polsko a tyhle východní země jsou převážně málo zadlužené.
Ano. Jo?
A zatímco ty západní země mají zadlužení i přes 100%.
Díky tomu Marshallovu plánu. Tenkrát to začalo. Díky Marshallovu plánu to začalo vlastně. Ten, kdo ho nepřijal, tak ten nebyl zadlužený. Ano. Ten, kdo ho přijal, tak ten byl velice zadlužený.
A to zadlužení překročilo únosnou mez. A Evropská unie to potřebuje nějako řešit. A chce to řešit v podstatě,
že se zadluží ještě víc.
Zadluží celou Evropskou unii.
Ano, kompletně. Všechno. Ano. Čili kompletně spadneme do spáru toho nového ano. světového řádu do těch...
Naše republika má dluh ve výši 30 až 35%.
Takže je třeba to zvýšit.
Kdyby letos že jo, vzrostl ten státní dluh, dejme tomu 750 miliard, což předpokládám, že vláda požádá o jeho navýšení z 500 miliard, že to jim stačit rozumím. Nebude. Takže já předpokládám, že to zadlužení uměle bude uvaleno právě na ty východní země, na jejich břemena. To znamená, my budeme ti otroci, kteří budou splácet ten dluh. A to je ten největší průšvih.
No, ono to je úplně jedno, kdo bude splácet dluh. Důležitý je, že dojde k totálnímu předlužení a to takovému, že už to nebude možné nikdy, ono to nejde ani teď, ale už to bude taková suma, že už prostě ani se o tom nebude moc uvažovat. A co to znamená, když je někdo zadlužený a komu? No asi ten dlužník, no... asi bude mít určitý závazky.
Ale věřitelé všichni známe.
No,
věřitelem je Bill Gates, Soros
no,
a podobně
právě.
Lidé. Jo? Takže o to tady jde.
Tak, teďko nevím, Jirko, jestli jsi mluvil, jestli jsi domluvil, já jsem bral telefon, takže já pustím telefon do vysílání. Prosím, no. reagujte.
Zdravím všechny lidi a myslím si jednu věc.
Ano.
Evropská unie vznikla jako mrtvý dítě. Euro ano. je mrtvý, Velká Británie se schválně odtrhla a bude umístěn kapitál až krachne euro. To je můj pohled. Jo? A myslím si, že to bude kaskáda. První bude americký dolar, pak bude euro. A pak budou všechny ostatní státy.
No a to už nebude...
A pak se bude hledat...
Vždycky musíme...
A pak se bude hledat řešení, jak se to bude řešit.
Vždycky musíme cokoliv, když jaksi nastíníme, tak vždycky musíme to brát v kontextu s čím, vůči čemu. Jestliže padne dolar, tak vůči čemu?
Já si myslím, že dolar bude nahrazený... jinou měnou, jako je čínská nebo
a to by ne, a co by to mělo za význam, když by jeden hegemon byl nahrazený druhým?
Jednoduše. Bude to mít za význam ten, že vlastně Amerika nebude už vůdce celé planety, nebude četník, ale ten četník bude Čína a Rusko.
No a co to má za význam pro nás, jako pro lidi? K čemu to je dobrý?
No, jako pro nás to lidi to znamená to, že vlastně bychom se na tohle měli připravit.
Dobře,
znamená,
a jak se na to můžeme připravit, když vlastně se nic nestane, akorát se vymění hegemon?
No, musíme začít být soběstační.
No, ale to jde i bez toho snad, ne? To jde i bez výměny toho hegemona.
To já vím, ale já jsem chtěl říct, že moje prognostika je taková, že americký dolar je hrozně zadlužený. Všechny měny visí na americkém dolaru, to znamená, že to je lítající balónek, který když praskne, tak tahá se sebou všechny ostatní balónky.
No.
A podle mě, jako Evropská unie, když začala s eurem, tak všechny státy, kromě Německa a Francie, šly jakoby finančně k zemi, no, i Česká republika, protože vlastně my jsme dneska kolonie Německa, jo, a podle mě je to tak, že prostě americký dolar půjde co grunt, pak půjde euro a vlastně majetek se musí někam z té Evropské unie ulít. Takže se ulije do Velké Británie. Jo?
Protože britská banka samozřejmě je ten hegemon, to je úplně jasný, že všechno patří vlastně britské bance, to je ten Commonwealth a vlastně i Česká národní banka, vlastně veškeré národní banky v Evropě minimálně patří vlastně té anglické Royal Bank, jo. Takže co si budeme o tom povídat? To vypadá zase jako nějaká...
Ten rakouský, systém, jak prodávali ty stravenky, nebo jak ve Vídni museli obhajovat a jako málem odsoudili, Šapetka o tom mluvil, jo?
Ano, to byl ten Čingové.
Ano.
Ne, to bylo jinak. No, dobrý.
No, řeknu to takhle. My bychom měli mít svoji vlastní měnu, českou korunu, která by neměla být závislá na žádných
jiných. O tom jsem tady právě mluvil. Když jsem říkal, kdyby to někdo toto docílil, tak okamžitě nastanou ohromné sankce, restrikce a sem tam nějaká ta humanitární bombička by dopadla, protože jsme si dovolili vystrčit jejich banky. A byl by problém. Dokud totiž...
Bombička by to nebyla dneska.
No, jenom aby.
Chemické zbraně.
No, nebo tak.
Biologické zbraně, jo. No. Dneska prostě roznesou něco a pak půlka národa vychcípá, jo. A my ještě tohle neviděli, jakože půlka národa vychcípá, jo.
Ano.
Já si právě myslím, že koronavirus byl tohle to samý, jo. Že Wuhan, Itálie, Amerika, tam byly nasazeny silnější dávky, aby měli co média ukazovat.
Helejte, ono to je v celku jedno. Důležitý je, jaký to mělo splnit účel. A ten účel měl být, že se má celý svět předlužit. Ano, že se má zadlužit. Zničit hospodářství, to se povedlo. A je úplně jedno, jestli to bylo umělý nebo přírodní, je úplně jedno. Účel to splnilo. A naším účelem, naším úkolem je zjistit, jak to ve skutečnosti bylo a už jim na to dál neskákat. To je všechno, protože jestli jim na to skočíme, jakože jim na to všichni skákají, no tak oni to použijou znova, kdy to bylo velmi úspěšné. Kdo na tom vydělá? No neskutečně a jenom pouze ty banky. Ty bankéři, to 1%, který to má v rukou, neskutečně na tom vydělá. Ty vydělají totiž na každé situace, ať je to, nebo je to válka, nebo cokoliv jiného. Vždycky na tom vydělávají právě pouze tyto 1%.
Pane Hlávka, já bych to řekl takhle. Už jsme ve třetí světové válce.
No už jsme, dávno.
Jmenuje se to biologická válka. Jo? A jako teď je otázka, co na nás pustí a kdy na nás pustí. Pokud na nás spadají chemtrails nebo nějaký jiný chemikálie, tak podle mě je to... já bych řekl, že ty státy by si měly hlídat hranice, letecký hranice, jo? A ne tím stylem, že prostě my jsme svévolní, naše armády bojují na cizím území pod jinou hlavičkou a my se na to jenom díváme a my to jenom platíme. Jo. A tohle lidi uvědomí. A u těch voleb říkali, že jediný ANS, jo, měli byste se taky kouknout, kolik tam je členů, jo.
To není podstatný, ono to je úplně jedno, kolik je
členů. I kdyby se tam dostali, tak by ani nemohli obsadit půlku, jo? Protože toto je partička.
Nebojte se, že by se nenašlo dost ochotných lidí, který by ty korítka vzali. Ano, takových by se našlo, věřte mi, že hodně moc.
Já vím, ale z mýho pohledu je to prostě parta, který říkají krásné věci, jo. Je to pěkný, oni se dostanou do parlamentu a pak vám řeknou, ale my jsme to nemohli prosadit, protože bylo málo.
Ale i kdybych bylo víc než polovina, kdy to říkám, kdy to dávám ten příklad z toho Řecka. Já kdyby vím, to byla víc než polovina, tak to nepomůže ničemu. I kdyby bylo 100%, tak to stejně nepomůže. Jo, dít je to úplně jedno, dít to nejde v tomto systému, dít se o tom tady bavíme celou dobu, sakra práce.
No, já mám ten systém ten, že prostě postarat se sám o sebe a, no, a pomoct ostatní kolem sebe, ale na celý stát, na celý Evropskou unii, na celý globál se
vykašlat. Dobře, já ano, musím totiž ukončit
hezky,
tento hovor.
Já ano. Vím, ano. Konec vašeho vyslání.
Ano, ano, ano.
Mějte se, naschle.
Naschledanou. Jirko, ty jsi mi nějak zmizel ve tmě, člověče, úplně.
No jo, už je tady nějaká tma.
Zase pro změnu roztáhni tam ty, protože aby jsme... Ano, a teď už je to lepší. Teď je to už lepší. Takže máš poslední slovo. Ano, závěrečné slovo, povídej.
Takže podívej se, nebuďme skeptici, já bych to viděl tak. Je nutné podle vojenského pravidla uhájit, co se dá. A co bychom mohli uhájit, to je národní svrchovanost a soběstačnost do výše, dejme tomu, 70% našimi potravinami. A důležité je, abychom nezapomněli naši řeč, nezapomněli naši kulturu, naše ideály, naši historii, aby jsme se poučili, abychom věděli, že to všechno, za co pokládali životy naši předkové, stojí za to uhájit pro naše budoucí generace. Protože nikdy nevíme, jak dlouho ten systém, který vládne světu, bude tady. Může se stát, že do roka a do dne bude všechno jinak.
Takže dobře.
Hlavu vzhůru, nevěšet, jak se říká, nebo nezahazovat flintu do žita.
Ale pokud, a rozhodně, to já musím teda říct,
jste měli sjednotit do jednoho hnutí nebo jedné strany, maximálně dvou, ale do takové, která má šanci být v tom parlamentě zastoupena.
A která s tím stejně nic neudělá. To je takový můj záběr. Pokud by to...
udělat všechno.
Pokud by to...
Je potřeba alespoň uhájit, jak jsem říkal, základní národní zájmy.
Dobře, v pořádku. To je snad ještě možné. Nicméně asi to k ničemu nebude. Ale pokud by to mělo vypadat, ty mé řeči kolikrát, že to má být nějaká skepse nebo nějaká věc, která by neměla řešení. Naopak, opak je pravdou. To řešení je opravdu v práci na sobě a ono potom už to dopadne dobře. To je jediná cesta, dle mě. Takže já to neříkám, protože tady občas odporuju, protože bych tomu nevěřil. Já tomu věřím.
Ale, já vím, ty chceš vyburcovat lidi.
Ale vím po zkušenostech, mnohaletých zkušenostech, vím, že cestou voleb to prostě nepůjde. Ano, to si myslím
ať
já.
Ať už to půjde jakoukoliv cestou, tak přejme si, aby ta cesta byla skutečně šťastná.
Tak, to už je na závěr velmi pěkný slovo. Takže měj se moc hezky, Jirko, já ti děkuju.
Měj taky hezky a děkuju posluchačům za to, že nás vnímali.
Ano. A že telefonovali, reagovali. Takže mějte se moc hezky. Přidáváme slovo ze studiu Morava, kde bude Radek s Petrem Insiderem a pak od 9 hodin bude už naše, nebo to, co jsme zmiňovali tady, to bude hnutí ANS, paní Vítová a pan Hajs o 9 hodin, tak vidíte, všechno to krásně na sebe navazuje. Mějte se moc hezky, dobrý Ahoj. Večer, poslouchejte dál Svobodný vysílač. Jirko, ty se vynoř ze tmy a pozdrav diváky.
No, už jsem tady ve tmě. Tak dobrou noc.
Končili jsme úplně včas, v pravou chvíli.
Tak ahoj.
Ahoj, mějte se krásně, děkuju.
Taky se mějte krásně.